ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya yanaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha leo Jumatatu Julai 16 mwaka wa 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, rais wa zamani wa Marekani Barack Obama yupo Kenya kwa ziara binafsi ya siku mbili nchini humo.
Na katika habari nyingine, Eritrea imefungua balozi wake nchini Ethiopia baada ya nchi hizo kutangaza kwamba zimemaliza miongo kadhaa ya mgogoro wa kisiasa.
Ripoti zote hizi unazipata hapa VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo yetu, ambayo yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia leo zikisoma kwako na Sande Shomari.
Watu waliokuwa na silaha wamepiga risasi na kuua watu 14 katika shambulizi kwenye kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Mali. Afisa mmoja alieleza hii leo Jumatatu, katikati ya mfululizo wa mauaji ya kikabila na wapiganaji wanamgambo ambao wanatishia kuhatarisha uchaguzi wa rais baadaye mwezi huu. Nanu Kotia, meya wa eneo la Menaka, amesema shambulizi hilo limetokea Jumapili katika eneo la ndani kiasi cha kilomita zipatazo 55 karibu na mpaka wa Niger. Washambuliaji hao walikuja na kushambulia watu. Kwa mujibu wa taarifa, kuna watu 14 wameuawa na wote ni raia, na gari moja kubwa na magari mengine pia yalichomwa moto, aliambia Reuters kwa njia ya simu. Mmoja kati ya wanahabari wawili wa Reuters nchini Myanmar amesisitiza hana kosa hivi leo Jumatatu kwa mashitaka kwamba alivunja sheria za nchi hiyo alipokuwa kiripoti kuhusu mzozo wa wakimbizi wa Rohingya. Walone mwenye umri wa miaka 32 na Kiao Soo mwenye umri wa miaka 28 walikamata mwezi Desemba na kushutumiwa kuwa na nyaraka ambazo zinahusishwa na operesheni za usalama dhidi ya wanamgambo wa Rohingya katika jimbo la kaskazini la Rakhine nchini Myanmar. Wakati wa sikilizaji wa kesi hiyo, Walone alitakiwa kwanza kutoa ushahidi akielezea mkutano na afisa ya polisi katika eneo la kaskazini la Yangon na baadaye kukamatwa. Kwa mujibu wa Reuters, Walone anasema kwamba afisa huyo alimkabidhi nyaraka na kumamuru kuchukua picha. Walone alisema ingawaje alikutana na mapolisi, lakini hakujaribu kuchukua nyaraka zozote kutoka kwao. Waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Nawaz Sharif amekata rufaa hukumu ya miaka 10 jela na mrithi wake kisiasa na pia mtoto wake Mariam na mkwe wake Mohammed Safdar pia wamepinga hukumu hiyo. Rufaa hiyo iliwasilishwa hii leo Jumatatu kwenye mahakama kuu ya Islamabad. Maafisa waliwakamata Sharif na Mariam baada ya wawili hao kuwasili katika mji wa mashariki wa Lahore kwenye ndege wakitokea Uingereza. Kukamatwa huko kumetokana na hukumu ya hivi karibuni ya mahakama ya kupambana na rushwa. Sharifu na mwanaye walihukumiwa bila kuwepo mahakamani kwa miaka 10 pamoja na miaka 7 jela kwa kushindwa kueleza ni jinsi gani walivyoweza kupata mali zao. Marekani inaripotiwa kukataa maombi ya washirika wa Ulaya ambao wanaomba kuepuka adhabu kutokana na vikwazo vya Marekani kuwekwa kwa nchi zinazofanya biashara na Iran. Kwa mujibu wa wanadiplomasia na maafisa wengine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri wa biashara Steven Mnuchin waliandika barua kwa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wakisema kwamba Marekani hawatatoa zuio la pamoja na vikwazo kwa nchi ambazo zitakuwa zinafanya biashara na Iran. Pompeo na Mnuchin wakisema katika barua yao ambayo kwanza ilipotiwa na NBC kwamba wanataka msukumo mkubwa wa vikwazo vya kifedha kwenye utawala huo wa Iran.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulizozipa uzito wa juu hivi sasa ni ziara ya rais wa zamani wa Marekani Barack Obama huko nchini Kenya, ziara ya siku mbili hii leo, ambapo amezindua kituo cha kutoa mafunzo kilichopewa jina la Sauti Kuu kinachoongozwa na dada yake Auma Obama. Na wakati wa uzinduzi wa kituo hicho, Obama amesifu hatua zilizochukuliwa na viongozi wa kisiasa nchini humo katika juhudi za kuimarisha maisha ya Wakenya, lakini akaeleza kwamba bado kuna changamoto zinazoikabili taifa hilo lililopo Afrika Mashariki. Mwenzangu BMJ Muridhi anayo taarifa kamili.
Ilikuwa ni shangwe na vigelegele kwa wakazi wa kijiji cha Kogelo kilicho katika kaunti ya Siaya nchini Kenya. Rais huyo wa zamani wa Marekani Barack Obama, ambaye babake alizaliwa katika eneo hilo, alikuwa anafanya ziara ya kwanza tangu mwaka 2006 katika eneo hilo na ya kwanza nchini Kenya tangu alipoondoka madarakani mwaka uliopita. Wakati wa uzinduzi wa wakfu wa Sauti Kuu, Obama amesema ameridhishwa na juhudi za Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga za kushirikiana kutafuta muafaka wa amani kufuatia makubaliano yao ya kusitisha uhasama wa kisiasa mapema mwaka huu.
Despite some of the tumultuous times that seem to attend every election, we now have a president and a major opposition leader who have pledged to build bridges.
Licha ya nyakati za taharuki ambazo zinajidhihirisha kila msimu wa uchaguzi, sasa tuna rais na mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani ambao wameahidi kuleta umoja na kukubaliana kwa dhati kushirikiana pamoja.
Hata hivyo, Obama amesema ili kuleta manufaa ya kweli kwa taifa ni sharti changamoto zilizopo zitatuliwe, ikiwa ni pamoja na ufisadi uliokithiri na ukabila.
It means rooting out the corruption that weakens civic life.
Inamaanisha kung'oa ufisadi. Inamaanisha kutazama makabila mbalimbali sio kama maadui au wapinzani, bali kama washirika, na kuona tofauti zetu kama nguvu na wala sio kama udhaifu.
Kituo cha Sauti Kuu ni mradi ambao ulianzishwa na Dr. Auma Obama na kupata ufadhili kutoka kwa wadau mbalimbali, na umesifiwa na baadhi ya wachambuzi kama mfano mwema na njia mojawapo ya kukabiliana na ukosefu wa ajira baina ya vijana, kati ya manufaa mengine. Obama amekisifu kituo hicho na kutoa wito kwa serikali ya Kenya kutoa mafunzo kwa vijana bila kubagua jinsia zao, huku akieleza umuhimu wa kuwaelimisha watoto wa kike.
Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu.
Lakini licha ya kwamba wengi wa wakazi wa eneo hilo walifurahia sana ujio wa Obama, sio wote walioshangilia yalojiri leo. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Kogelo wamedai kwamba walibaguliwa na hawakupewa nafasi ya kumkaribia na kumkumbatia Rais Obama, ambaye wamesema ni mtoto wao anayempenda, kama anavyoeleza mama huyu ambaye hakutaja jina lake.
Makosa ni moja tu tumeona. Hawezi kusuhia sisi kuona Obama, hawezi kupanda gari ya salamu sisi na tuko na yeye na furahi sana. Mbona yeye hapana wewe vivi tu kwa juu kwa hewa tucheke tufanye sigalagala nini kikelegele. Hiyo tu, na kwa kuingia nyumbani kwao tumefurahi.
Kutoka Kenya, Obama anatarajiwa nchini Afrika Kusini ambako atatoa hotuba wakati wa maadhimisho ya miaka 100 tangu kuzaliwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo hayati Nelson Mandela. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump na Russia wamefanya mkutano wa faraga na baadaye wanahabari mjini Helsinki, Finland. Viongozi hao wawili wa Marekani na Russia waliwasili katika mkutano uliokuwa ukisubiriwa kwa nguvu baada ya pande zote mbili kutarajia mkutano huo kuwa wa manufaa. Idi Ligongo anayo taarifa zaidi.
Wakati waliposimama kwa ajili ya kupiga picha, Rais Putin amesema kwamba muda umefika wa kuzungumza uhusiano pamoja wa masuala mbalimbali ya kidunia. Aliutaja mkutano huo kama sehemu ya mazungumzo ya mara kwa mara kwa viongozi hao wawili. Kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo, Rais Trump amesema kwamba uhusiano baina ya Marekani na Russia haujawahi kuwa mbaya, isipokuwa kwa kile alichokiita upuuzi wa Marekani. Kutokana na hilo, amesema anataka kufanya mabadiliko kupitia mazungumzo. Kabla ya mkutano wao wa leo, maelfu kadhaa ya waandamanaji walikusanyika mjini Helsinki hapo jana katika uwanja mashuhuri wa bunge wakiandamana pamoja na wanaharakati waliozungumzia masuala kama mazingira, haki za wakimbizi na kupinga vyanzo vya vita.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Bomu la kujitoa muhanga la kundi la Islamic State liliua watu wasiopungua saba na kujeruhi wengine kadhaa jana Jumapili mjini Kabul, saa kadhaa baada ya taarifa ya nusu mwaka ya Umoja Mataifa kuonya kwamba Afghanistan imepoteza raia wengi sana. Mlipuaji bomu huyo alijilipua katika eneo kuu la kuegesha magari katika Wizara ya Maendeleo ya Vijiji wakati wafanyakazi wakielekea majumbani baada ya kumaliza kazi, alisema msemaji wa wizara hiyo. Faridun Azand aliambia Sauti ya Amerika alitarajia idadi ya majeruhi kuongezeka kwa sababu bomu hilo lilipuka katika eneo lililojaa watu. Vyombo vya habari vya Pakistan vilikariri mashahidi wakisema shambulio hilo huenda likuwa limelenga gari lililojaa wageni, lakini hawakutoa taarifa zaidi. Taarifa kutoka gazeti moja la Marekani zinasema Rais Donald Trump amewaagiza wanadiplomasia wa juu kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Taliban katika juhudi za kuanza upya mazungumzo na kundi hilo la wanamgambo, wakiwa na matumaini ya kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka ipatayo 17. Gazeti la New York Times Jumapili limeeleza kwamba hatua hiyo inawakilisha kubadili kwa sera ya Marekani huko Afghanistan. Hatua hiyo imethibitishwa na maafisa kadhaa wa juu wa Marekani na pia Afghanistan, kwa mujibu wa gazeti hilo. Na hakukuwa na maelezo yoyote kutoka White House au Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kumekuwepo na hisia mchanganyiko nchini Cameroon baada ya Rais Paul Biya kutangaza kwamba atawania tena muhula mwingine wa urais. Biya amekuwa rais wa Cameroon kwa muda wa miaka 36, na endapo atashinda muhula mwingine atakuwa na umri wa miaka 92 wakati muhula huo utakapokamilika. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Yaunde na inasomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Uamuzi wa Paul Biya kuania muhula mwingine wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba tarehe 17 mwezi huu umezua mjadala mkubwa wa kisiasa nchini Cameroon. Katika chuo kikuu cha Yaunde, wanafunzi wanasema kwamba uamuzi wa Biya mwenye umri wa miaka 86 kuania urais ni dhihirisho tosha kwamba anania kuongoza nchi hiyo maisha yake yote yaliyosalia. Mshirika wa karibu wa Biya, Jacques Fani Ndogo, anasema kwamba idadi kubwa ya raia wa Kamerun ndio wanamtaka Rais Biya kuania muhula mwingine ofisini.
Biya ndiye chaguo bora kwa nchi ya Kamerun kwa sababu ni mtu anayetii sheria, anaheshimu idara za umma, anajihusisha sana katika masuala ya kuleta amani katika maeneo yaliyo na utovu wa amani na kuimarisha maendeleo ya uchumi.
Muda mfupi baada ya tangazo la Biya kuwania urais, vyama 20 vya upinzani vilitangaza kumuunga mkono. Mojawapo wa vyama hivyo ni United Democratic Party cha Elhaj Lawan Bako.
The active forces of this country have said, Mr. President, we have renewed our confidence in you.
Sauti kuu za nchi hii zimenena, Bwana Rais, tumefufua imani yetu kwako kuwa kinara wetu katika uchaguzi huu, kwa sababu una uzoefu na unajua sehemu ambayo kiatu kinafinya. Rais Paul Biya ndiye mtu anayeweza kutatua mapigano yanayoendelea nchini pamoja na kuimarisha uchumi wa nchi hii ili sote tufurahie matunda ya jasho letu.
Lakini Jean Jacques Isekindi wa chama cha Progressive Movement anadai kwamba Biya anawalipa baadhi ya viongozi na wanachama wa asasi za kiraia ili kumuunga mkono. Ekindi anasema kwamba anawania urais ili kukomesha tabia ya watu kutumiwa.
Anasema kwamba tangu Biya achukue madaraka hata yamekuwa kikumbana mgogoro baada ya mwingine, kama mgogoro wa watu wanaozungumza Kiingereza ambao umesababisha vifo vya mamia ya watu, mashambulizi ya Boko Haram na migogoro mingine chungu nzima ya kiuchumi na kijamii. Watu walio na fikra njema kwa taifa walitarajia Biya kunyamaza na kuondoka madarakani.
Biya alifanya mabadiliko ya katiba na kuondoa kizuizi cha muhula mnamo mwaka 2008 na kumruhusu kuendelea kuwania urais bila kizuizi chochote. Kwa sasa anashikilia nafasi ya pili kwenye orodha ya marais ambao wamekuwa madarakani muda mrefu zaidi barani Afrika, nyuma ya Teodoro Obiang wa Guinea ya Ikweta.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington, D.C. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, Eritrea imefungua ubalozi wake nchini Ethiopia. Kufunguliwa tena kwa ubalozi huo leo Jumatatu kumekuja wiki moja baada ya nchi hizo mbili kutangaza kumaliza miongo miwili ya uhasama wa kijeshi kwa vita vya mpakani vilivyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Mkamiti basi anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alimkabidhi Rais wa Eritrea Isaias Afwerki funguo za ubalozi uliopo Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia. Ufunguliwa kwa ubalozi huo kunaadhimisha kumalizika kwa ziara ya siku tatu ya Rais Afwerki. Maelfu ya watu walisherekea hiyo jana mjini Addis Ababa, wakati viongozi wa Ethiopia na Eritrea walipokutana kwenye tamasha wakisherekea makubaliano ya amani kati ya mahasimu hao wawili wa zamani. Tamasha hilo lilielezea kumalizika kwa mauaji kati ya mataifa hayo mawili yaliyopo Afrika Mashariki, ambayo yalipigana miaka miwili ya vita vya mpaka kutoka mwaka 1998 hadi mwaka 2000, ambavyo vilisababisha maelfu ya watu kufariki na familia kutengana.
Takabarachu ya Ethiopia na ya Eritrasboch kajabdawi chikane ilik.
Wapendwa watu wa Ethiopia na Eritrea, ningependa kutoa heshima na kuwashukuru kwa sababu mumechagua subira na sio ukatili, amani na sio mgogoro, upendo na sio chuki, kusameheana kutoka mapigano yanayohusisha makundi madogo madogo, kuleta mshikamano na sio kutengana.
Chuki, ubaguzi na mauaji hivi sasa vimekwisha, alisema Rais wa Eritrea Isaias Afwerki, akiwaambia wa Ethiopia huku akikaribia kutokwa machozi. Anasema hatutamruhusu mtu yeyote kuharibu upendo wetu na makubaliano yetu. Hatutakiwi kumruhusu mtu yeyote kushambulia ustahimilivu wetu na maendeleo yetu. Ahmed alikuwa Eritrea wiki iliyopita, mwezi mmoja baada ya kutangaza Ethiopia hatimaye ilikubali makubaliano ya amani iliyotia saini na Eritrea mwaka 2000. Wa Eritrea haraka walifuata hilo. Nchi zote zimekubaliana kufungua tena balozi zilizofungwa, kurejesha tena ndege na kujenga bandari. Chini ya makubaliano ya amani, Ethiopia itakabidhi kwa Eritrea maeneo ya mpaka iliyokuwa na mgogoro. Viongozi wa nchi zote za Ethiopia na Eritrea wana matumaini kwamba makubaliano ya amani yataongoza kupatikana maendeleo zaidi ya kiuchumi. Eritrea ilikuwa sehemu ya Ethiopia hadi ilipojitenga na kujitangazia uhuru mwaka 1993. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine msikilizaji, na leo ikiwa ni siku moja baada ya Ufaransa kubeba kombe la dunia huko Russia kwa ushindi wa 4-2 dhidi ya Croatia, sherehe zinaendelea nchini Ufaransa, hasa ukizingatia kuwa nchi hiyo imejiunga na nchi nyingine chache duniani ambazo zimeshinda kombe hilo zaidi ya mara moja. Ufaransa ilishinda kombe la dunia kwa mara ya kwanza mwaka 1998, miaka 20 iliyopita. Finali ya mwaka huu ilikuwa na magoli 169 yaliyofungwa, ikiwa ni magoli mawili pungufu ya magoli yaliyofungwa katika michuano iliyopita nchini Brazil na Ufaransa mwaka 98. Ushindi wa Ufaransa pia umemfanya kocha Didier Deschamps kuungana na watu wengine wawili tu katika historia ambao wamewahi kushinda kombe la dunia kama mchezaji na kocha. Nao ni Mario Zagallo wa Brazil, alishinda kama mchezaji mwaka 1958 na 1962 na kocha Brazil mwaka 1970. Mwingine alikuwa Franz Beckenbauer wa Ujerumani, ambaye alishinda kama mchezaji mwaka 74. Akarudi katika finali mwaka 86 kama kocha, lakini akashindwa na Argentina ya Diego Maradona. Lakini katika finali nyingine akashinda kama manager mwaka 1990 dhidi ya Argentina hiyo hiyo. Mataifa ya Afrika Mashariki kama mashabiki wengine duniani nayo yamekuwa yakifuatilia kwa makini mashindano ya kombe la dunia. Je, wamejifunza nini? Huyu hapa George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Mashabiki wa soka nchini Tanzania wamejitokeza mitaani kusherehekea ushindi wa timu ya taifa ya Ufaransa iliyotoa kombe la dunia kwa mara pili katika historia yake, lakini wamesisitiza kwamba matokeo hayo yanapaswa kuchukuliwa kama chachu ya kuendeleza mchezo wa soka nchini.
Tunawapongeza France kwa kuchukua kombe la dunia, lakini pia tunajaribu kujifunza kitu kwenye hili. Kubwa zaidi ni lazima tuangalie kwa nini wenzetu wanafanikiwa. Mipango mikakati yao ni ipi mpaka wanafanikiwa? Ukijaribu kuangalia kikosi cha France, kilijaa vijana watupu wadogo. Hiyo ndio ni changamoto. Tuache kuishi kwa mazoea ambayo tumeyazoea kila siku, kwamba tunachukua wakongwe wakongwe. Kitu angalie watu ambao wana uwezo kweli. Let us train these players. Tutafute mpango mkakati mzuri wa kujaribu kupeleka vijana nje, kuwa train vizuri, kuwajenga, kuwapa confidence ili waweze kuandaa akili zao kwa ajili ya kuweza kushiriki mashindano makubwa.
Nimefurahi sana, nimefarijika kwa sababu amechukua kombe la dunia. Sasa na sisi wa Tanzania tujifunze kwa hilo, tujitume, tusiwe wanafiki katika michezo. Kwa hilo nadhani lazima tujifunze.
Mashabiki wengi wanakiwa kuiona timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ikichomoza katika michuano mikubwa ikiwemo angalau kushiriki kombe la dunia, na wamekuwa kitupa alama kwa mamlaka zinazoratibu michezo ya soka kwa kushindwa kuratibu vyema maandalizi ya timu ya taifa. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana Njogopa. Na kutoka Mombasa, Kenya, mwandishi wetu Josephat Kioko anatuletea ripoti kuhusu uraibu wa bahati nasibu ya michezo au betting, hasa wakati wa finali la kombe za dunia.
Uchunguzi wa VOA umebaini kuwa kipindi cha kombe la dunia kilikuwa kibaya zaidi kucheza kamari ya pesa. Waraibu wa betting nchini Kenya wanajiita wawekezaji, lakini sasa neno jipya ni kuungua, manake kupoteza hela nyingi zaidi.
Nimekia Germany, nimechoma, nikaekia Brazil wapige ile first round wakatoka draw. Tumechoma.
Tulikuwa tuna expect ma over, goal, lakini sasa hii betting ya World Cup umetuangusha sana kama si watu wa betting.
Wanawake pia walijipata katika hali ya kucheza sababu ya msimuko wa World Cup.
Wanakuja lakini sasa hawaji eti kubeti, eti wanajua. Nile tu wamesikia kuwashindwa pesa, mtu yuaja, niakia game yoyote, atajui ni gani, wamweleza ni France, yuataka we umweke.
Kampuni ya Sport Pesa iliyo Kenya na Tanzania hutoa jackpot ya kushindania dola milioni moja kila wiki. Josephat Kioko, michezo, VOA Mombasa.
Basi tumalizie na masuala ya kombe la Sekafa nchini Kenya na mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Baada ya miamba wa soka nchini Kenya klabu ya Gor Mahia kupigwa marufuku ya miaka miwili na Sekafa kwa kosa la kutohudhuria hafla ya kupokezwa medali kama mshindi wa tatu msimu huu, hisia mseto zinazidi kutolewa na mashabiki wa soka nchini Kenya, wakiwemo wanaopinga adhabu hiyo na wengine wakiunga mkono kwa madai kwamba kosa la Gor Mahia ni mbaya zaidi ikizingatiwa kwamba wanawakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa kama vile kombe la mashirikisho barani Afrika kwa maana CAF. Kauli za mashabiki hawa najiri huku vinara hao wa ligi kuu nchini Kenya wakijiandaa kwa mechi yao ya kuania kombe la CAF dhidi ya Yanga siku ya Jumatano katika uga wa Kasarani, jambo ambalo wengi wanahisi kwamba ikawaathiri ama ikaathiri matokeo yao. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi. Basi msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Watu waliokuwa na silaha wapiga risasi na kuua watu 14 katika shambulizi kwenye kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Mali. Afisa mmoja alieleza hayo hii leo. Mmoja kati ya wanahabari wawili wa Reuters nchini Myanmar amesisitiza hana kosa hii leo kwa mashtaka kwamba alivunja sheria za nchi hiyo alipokuwa akiripoti kuhusu mzozo wa wakimbizi wa Rohingya. Waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Nawaz Sharif amekata rufaa hukumu ya miaka 10 jela na mrithi wake kisiasa na pia mwanaye Mariam na mkuu wake Muhammad pia wamepinga hukumu hiyo.
Muktasari wa habari ndio natukamilishia matangazo yetu hivi sasa ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikiwa naye.
Na mimi naitwa Sunday Shomari.
Tuwatakia usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika ikieleza msimamo wa serikali ya Marekani kuhusiana na masuala mbalimbali. Watu walionusurika na mlipuko wa Ebola huko Sierra Leone wataendelea kuhitaji msaada wa afya katika kupata nafuu kamili kutokana na madhara ya ugonjwa huo wa hatari kupitia msaada wa Marekani. Hapo Juni 28, balozi wa Marekani nchini Sierra Leone, Maria Brewer, alitoa hotuba ya ufunguzi wakati wa sherehe za kukabidhi aina 19 za madawa maalum yenye thamani ya $212,000 kusaidia mahitaji ya dharura na huduma za afya kwa wanusurika wa Ebola. Dawa hizi ni zawadi kutoka serikali ya Marekani kupitia idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID. Na sherehe zilifanyika ndani ya jengo la kitengo cha mafunzo ya tiba katika chuo kikuu cha Sierra Leone, hospitali ya Cognat, na kusitiza msaada wa Marekani kusaidia wizara ya afya na mfumo wa afya ili kuimarisha juhudi katika kipindi cha baada ya mlipuko wa Ebola. Msaada wa dawa za serikali ya Marekani kwa wizara ya afya ni ishara ya dhamira yetu jumla ya kuendeleza na kusaidia ajenda ya dunia ya usalama wa afya GHSA. GHSA hutoa msaada wa mwelekeo mpya kwa kuwa tayari kuzuia, kugundua na kukabiliana na milipuko ya magonjwa mengine. Dawa zitapelekwa katika hospitali 20 kote nchini kwa ajili ya wananchi wanaodhaminiwa na mpango wa huduma bure ya afya ya serikali ya Sierra Leone. Dawa hizi zitasaidia kutibu hali mbaya mbalimbali za afya wanaopata wanusurika wa ugonjwa wa Ebola. Madhara ambayo ni kawaida miongoni mwa wa Sierra Leone wengi, kama vile huduma ya macho, afya ya akili na neva, mashikio, pua na maumivu ya mwili. Kwa ujumla, uwekezaji wa serikali ya Marekani katika sekta ya afya inachangia moja kwa moja katika kipaumbele kipya cha serikali mpya ya Sierra Leone kinachoelezwa katika mwelekeo mpya kwamba nchi moja, watu wa moja, wakizingatia kuimarisha huduma muhimu, kupanua na kuboresha huduma bure ya afya kwa watu wasiojiweza. Marekani ina fahari ya kufanya kazi na washirika wake wa Sierra Leone ili kuimarisha huduma ya afya na kuzuia magonjwa ya watu wa Sierra Leone. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.